ar ziņām Līga Puriņa. Ministru prezidentam Krišānim Kariņam dodoties divnedēļu atvaļinājumā premjera pienākumu šonedēļ uzņēmsies tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Premjers būs atvaļinājumā līdz 2. augustam. Kā uzsvara premjera birojas, arī atvaļinājuma laikā ministru prezidents turpinās aktīvi sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un nepieciešamības gadījumā pārtrauks atvaļinājumu, lai atgrieztos pie amata pienākumu pildīšanas. Kariņa prombūtnē ministra prezidenta pienākumus no šodienas līdz 26. jūlijam uzņemsies Bordāns savukārt no 27. Jūlijā līdz 2. augustam premjera pienākums pildīs aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Valsts prezidents Egils Levits šodien tiksies ar kultūras nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai uzklausītu pārstāvju redzējumu par kultūras jomas attīstību un problemātiku, kā arī par organizāciju lomu kultūras procesu virzībā. Šodien noslēgsies kandidātu sarakstu pieteikšana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kurām līdz 19. jūlijam bija reģistrēti 11 partiju saraksti. Partijām sarakstus šodien jāpaspēj iesniegt laikā no 12. Līdz 18. Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojuma programmu, kurai piekļuves tiesības var pieprasīt Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā. Lai informētu vēlētājus par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu kārtību, no šodienas līdz 30. augustam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 6704999. Tālrunis strādās katru dienu no 9:00 līdz 20:00, bet ir 28. un 29. augustā no 7 līdz 24, savukārt 30. augustā no 9 līdz 17. Zvanot uz uziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot sev tuvāko vēlēšanu iecirkni un tā darba laiku. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs no 24 līdz 29 grādiem pēcpusdienā un vakarā. Daudz vieta gaidāms lietus un pērkona negais. Vasarā pūtīs lēns vējš, lietus laikā var būt brāzmas, kas dažviet pastiprināsies līdz 20 metriem. Sekundē. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.